det plejer ikke at være min. Er der nogen, der mangler den her kuglepen? Jeg har ikke lyst til at stjæle en. Der er ikke nogen, der savner den. Men så synes jeg jo ikke, den skal være faderløs. Så tænker jeg, at jeg adopterer den, fordi jeg skrev med den her i morges, den er faktisk ret god. Så ja, men I havde chancen. Sådan var det. Tak for det. Der står Airmaster på den. Jeg ved ikke, jeg tænkte, om der var en, der arbejdede der. Eller? Ja, det ved jeg ikke. Nu skal jeg holde juletalen i år, og snart lige med Carsten inden. Han mener, han har holdt den de sidste 3 år, så, og det er jeg meget glad for, fordi jeg har det nogle gange lidt for smule udfordret med de her højtider, fordi at man kan nemt komme til at stå og sige det samme. Og i hvert fald sådan en som mig, som er ret god til at huske ting, så kan man godt have den der fornemmelse af, at man bare står og siger det samme det ene år efter det andet. Karin sagde til mig for ikke så lang tid siden, du er godt nok god til at huske. Jeg er også nogle gange god til at huske fejl, og hvis jeg husker noget fejl, så er jeg også overbevist om, at jeg husker rigtigt. Og det kan så være et problem for mine omgivelser, at det er sådan. Men jeg er sikker i min sag. Men nu har jeg ikke gjort det her i nogle år, så vi starter ligesom på en frisk. Er I med på det? Vi skal starte, som altid, i Lukas 2 og læse juleevangeliet. Det kommer vi ikke udenom. Tak, flere der sagt det heroppe. Ja, tanken strejfer mig, om vi kunne komme udenom, men selvfølgelig skal vi ikke det. Lukas evangeliet kapitel 2. Og jeg læser i den her hverdagsdansk, så hvis du har en anden en, så står der lidt noget andet, men i sidste ende er det jo så godt og vel det samme, der står. Det står sådan her. På den tid befalede den romerske kejser Augustus, at der skulle foretages en folketælling i hele kejseriet. Denne folketælling foregik før den, som fandt sted, mens Quirinius var guvernør i Syrien. Alle tog afsted for at lade sig indskrive på listerne i den by, de stammede fra. Og da Josef var af kong Davids slægt, måtte han rejse fra Nazaret i Galilea til Bethlehem i Judæa, Davids by. Han var nødt til at tage sin forlovede Maria med sig, selvom hun var højgravid. Mens de opholdt sig i Bethlehem, kom det tidspunkt, hvor hun skulle føde. Maria fødte sin søn, den første fødte. Hun svøbte ham i et tæppe og lagde ham i en krybe i staldrummet, for gæsteværelset var optaget. Samme nat lå nogle hyrder under åben himmel og vogtede for på marken uden for byen. Pludselig stod der en engel foran dem, og hele landskabet lå badet i et strålende lys fra Guds herlighed. Hyrderne blev forskrækkede, men englen beroligede dem. Vær ikke bange, sagde han. Men englen beroligede dem. Ja, der var kun en lige her. Vær ikke bange, sagde han. Jeg er kommet for at fortælle jer en stor og glædelig nyhed, som angår hele folket. I nat er jeres frelser født i Davids by. Det er Messias, og han er jeres herre. Det her skal være et tegn for jer. I vil finde et lille barn, som ligger i en krybbe, indsvøbt i et tæppe. I det samme brød himlen ud i jubel. En hær af engle lovpriste Gud med følgende sang. Al ære til Gud i himlen og fred på jorden til dem, der gør Guds vilje. Da englene igen var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden. Lad os gå ind i Bethlehem og se, hvad der er sket, det som Gud har fortalt os om. Så skyndte de sig ind til byen, hvor de fandt det sted, hvor Maria og Josef boede, og de fandt barnet, som lå i krybben. Hyrderne fortalte nu, hvad englen havde sagt om barnet, og alle, som hørte deres beretning, var forundret. Marias tog alle ordene til sig og tænkte ofte senere på, hvad der var sket den nat. Hyrderne vendte glade tilbage til fåren på marken, imens de lovpriste Gud for alt, hvad de havde set og hørt. Det var jo sket, som englen havde sagt. Ja, velkendte ord. Dem har vi de fleste af os hørt rigtig mange gange. Vi har beretningen her, kan man sige, lidt i 2 versioner her i Lukas, som er det, vi kalder juleevangeliet. Men Matthæus, han har i hvert fald en del af beretningen med. Og vi kender jo også optakten til Jesu fødsel, som strækker sig, kan man sige, hvis vi tager det hele med, over rigtig mange århundreder. Ja, måske i virkeligheden går hele vejen tilbage til skabelsen, går hele vejen tilbage til Bibelens allerførste sider. Men specielt det gamle testamente er fyldt med profetier, som jo var kendt af alle i Israel. i hvert fald alle dem, som tog deres jødedom alvorligt. Og det har vi i hvert fald en idé om. Jamen, det gjorde de fleste nok. Der var måske også nogen, for hvem det betød knap så meget. Så der var de her profetier, der ligesom havde bygget en stemning op, en forventning op over århundreder. Og så var der selvfølgelig hovedpersonerne, Josef og Maria, som vi ved forud, havde haft besøg af en engel. Den her meget unge pige, som måske bare var 15-16 år, vi ved det ikke rigtigt. Og der havde ligesom fortalt Maria, delagtigt gjort hende i, hvad hun skulle igennem, at hun skulle blive mor til det her barn. Og så Josef, som havde set en engel i en drøm, og som i drømmen havde fortalt Josef om, havde sat Josef ind i sagerne, og hvad der skulle ske. Og Josef fik at vide i drømmen, at det her barn, som Maria skulle føde, skulle frelse verden. Så jeg tænker, at både Josef og Maria, de var helt styr på, hvem det her barn endte med at være, nemlig Messias, den her, som man havde ventet på. Så jeg tænker, at de havde styr på det. Modsat måske så mange andre, som vi skal møde her lidt senere i historien. Fordi så kommer julenat, det som vi læser om her. Natten, hvor Jesus, han bliver født. Og pludselig så bliver der en flok hyrder, en del af historien. De er helt uden, kan man sige, forvarsel, blev en del af historien, uden at være advaret først. Udover selvfølgelig, at vi tænker, at de kendte til profetierne, de kendte til forventningen om, at der skulle komme en messias på et eller andet tidspunkt. Hyrderne fik at vide af englen, at i nat er jeres frelser født. I nat er jeres frelser født. Det er messias. Han er jeres herre. Vi ved jo ikke rigtigt, hvad de har tænkt. De her hyrder, i hvert fald tænker jeg, at de har været meget forbavset, meget overrumplet og også bange for den her oplevelse, som de havde oplevet. En ting, vi skal tænke på, det er, at nu om dage, fordi vi har så meget lys i vores byer, så er der jo ikke sådan rigtig mørkt nogen steder. Der, hvor de var, der var kulsort. Der var virkelig kulsort. Jeg kan, og det, jeg måske bedst kan sammenligne det med, det er, at for mange år siden, så var strømmen gået her i Vesthimmerland, og jeg blev vækket en meget tidlig morgen af en fodermester og siger, at der er ingen strøm. Og så tænker jeg jo straks, at om det er et eller andet lokalt, det er noget hjemme på gården. Men der kommer ud, så der bare mørkt, der er sort som aldrig før. Jeg kigger ind imod Aarhus, der er totalt sort. Det ligger 10-15 år tilbage. En helt anden oplevelse, end det normalt er, fordi at lyset fra byerne, det skinner rigtig langt ud. Men for de her hyrder, så var det kulsort. Det var bælragende mørkt. Og pludselig er der det her lys. Så jeg tænker, de har været ret chokeret. Og de får så den her beretning, den her meddelelse. Jeres messias er født i nat. Og hyrderne, de begiver sig ind til byen og finder barnet. Finder det her, som englen havde fortalt dem om. Og de beretter selvfølgelig, da de kommer frem, om hvad de har oplevet ude på marken. Og vi kan læse her, at deres beretning blev mødt med forundring. Deres beretning blev mødt med undren af dem, der hørte dem. Og det er selvfølgelig de omkringstående, men jeg tænker, det er minus Josef og Maria, som var fuldstændig klar over, hvad det var, der skete den her nat. I århundrede, de her mennesker, som står og ser på det her, som hører hyrdernes beretning, i århundrede har man i generationer blevet undervist i de her profetier om Messias. De er blevet undervist i dem fra barnsben af, og de har hørt dem til stadighed, også igennem deres voksenliv, læst i synagogen. Så de var kendt med de her historier. Noget af det, de har fået læst, det kunne jeg godt lige få lyst til at læse for os i dag, Esajas 53, som er et meget specielt kapitel og direkte. Der står sådan her: hvem troede på, og det er et profeti om Jesus, det er en fortælling om Messias, hvem han er. Og det skal vi så sammenligne med, kan man sige, det som de oplever der i Bethlehem den nat her. Der står sådan her: hvem troede på budskabet? Hvem forstod Herrens magt? Herren lod ham spire frem som en ny plante, som et rodskud op af den udtørrede jord. Han var ikke noget flot syn, ingen særlig skønhed. Der var ikke noget ved hans udseende, som gjorde ham attraktiv. Han blev hadet og forkastet. Hans liv var fuld af sorg og smerte. Vi så til den anden side, når han gik forbi. Vi regnede ham ikke for noget. Vi troede, at hans lidelser var Guds straf. Men det var vores sygdomme, han tog på sig. Vores lidelser, han bar. Han blev gennemboret for vores synder og lemlæstet for vores overtrædelser. Straffen ramte ham, for at vi kunne gå fri. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi var som får, der var faret vild. Vi gik hver vores egen vej. Men Herren lod ham bære den straf, vi skulle have haft. Han blev pint og mishandlet, men var tavs som et lam, der føres til slagtning. Som et får, der lader sig klippe uden at klynke. Han blev ydmyget, dømt og ført bort. Efterkommer har han ingen af, for hans liv på jorden endte brat. Han tog straffen for folkets skyld. Man ville begrave ham sammen med forbrydere, men han fik en gravplads blandt de rige, for han havde ikke gjort noget forkert og aldrig bedraget nogen. Det var Herrens plan, at han skulle lide, men når han har bragt det offer, som soner andres synd og skyld, vil han få talrige efterkommere og et langt liv. Og Herrens plan skal lykkes gennem ham. Når han ser, hvad der kommer ud af hans lidelse, glæder han sig og føler, at det var det hele værd. Herren siger, min retfærdige tjener vil få frikendt mange, fordi han har sonet deres synd. Jeg vil belønne ham med ære og magt, fordi han frivilligt gav sit liv. Han blev regnet som en synder, men han tog straffen for mange menneskers synd og gik i forbøn for de oprørske. Der er ikke noget at sige til, når det er det her, man kender, når det er det der, at det, man blev undervist i, at det her er Messias. Så er der ikke noget at sige til, at man ikke umiddelbart kunne se en sammenhæng imellem det, man oplevede i stallen i Bethlehem, og så de her velkendte profetier, som jo helt sikkert havde skabt billeder inde i dem om en ny kong David. Der står her, det er Davids rodskud, altså ligesom en plante, der skyder på ny. Ikke? Så der var bygget nogle billeder op inde i dem, der var bygget forventninger op. En ny kong David, en ny leder, en ny hersker. Og helt aktuelt i den tid, man var i, en hersker, som mest af alt kunne smide romerne på porten, kunne smide romerne ud af landet, man var besat af romerne. Så der er ikke noget at sige til, at det var svært for dem at sætte profetiens billeder, skabt igennem århundreder, i forbindelse med et lille hjælpeløst barn, som ligger i en krybbe i en stald. Det er helt sikkert, at de to billeder, det billede man havde og det billede man så, det var rigtig langt fra hinanden. Og derfor fortæller det måske en helt dagligdags historie, at man var forundret over det hyrderne kom ind fra marken og sagde. Og egentlig var der ganske få, som havde en idé om, hvad det var, der foregik. Hyrderne fik det på grund af englen, der kom og talte til dem. Og ud over det, ja, så var der ikke meget andet end de vise mænd, som kom på besøg langvejs fra. Nogle stjernetydere, som på en eller anden måde var kloge på det her med, at når der var en bestemt stjerne, der dukkede frem, så ville der blive født en konge, så ville der blive født en ny hersker. De havde en eller anden idé om, hvad der foregik, og derfor tog de på en lang rejse. Udover dem, så kan jeg kun sådan lige komme i tanke, der kan være nogen, jeg har overset i historien, men så kan jeg kun komme i tanke om en enkelt fyr, som havde styr på, hvad det var, der foregik, som havde det rigtige billede ud fra profetien. Og det er jo også en fortælling i dag om, at vi skal være varsomme med profetier, hvordan vi tolker dem, hvor meget vi lægger i dem. Men der er en fyr, vi møder lidt senere i beretningen. Simeon hedder han. Vi er 8 dage efter Jesu fødsel, som det er jødisk tradition, så skal man omskæres, og familien her vælger at tage i templet i Jerusalem for at få Jesu omskåret på den 8. dag. Og der er en fyr, som der står efter en indskydelse fra Helligånden, dukker op i templet, netop som Josef og Maria, de også ankommer med Jesus barnet, da han skulle omskæres. Simon, han ved det. Han ved, hvad det her handler om. For han siger om Jesus, da han ser ham, henvendt til forældrene formentlig, henvendt til de omkringstående, da han ser barnet, benævner han ham som alle folkeslags frelser. Simeon har forstået noget, som end ikke apostlen Peter, der efter 3,5 år sammen med Jesus, havde forstået, at det her var bare, ikke bare jødernes frelse, det var verdens frelser. Det er helt vildt, at han havde styr på det, synes jeg. Han havde forstået, at frelsen var for alle folkeslag. Der er også en gammel profet, som er til stede i templet. Anna hedder hun. Og det kan godt være, at jeg dømmer hende lidt for hårdt, men når jeg læser om hende, så kan jeg ikke lade være med at tænke, og det hun siger, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, det er ikke sikkert, hun egentlig helt forstår, hvad det er, der sker. Jeg tror det ikke. Det kan godt være, at jeg dømmer hende for hårdt, men det våger jeg så. Når jeg læser om hende, så tænker jeg, hun har ikke forstået, hvad Simeon han i hvert fald havde forstået. Så langt var hun ikke. Og efter det her, så kan man sige, så lukker historien sig lidt om sig selv og glemmes nok af de fleste i forhold til Messias er født. Der er nok nogle hyrder, der kan huske noget i nogen tid. Ganske få andre. Simeon går i graven og forsvinder. Da Jesus som 12-årig igen besøger templet, så er man nok forundret over Jesus. Man er forundret over den viden, han har. Man er forundret over det, han siger, men man forstår ikke, hvem man er. Og det er tingene, der er ligesom gået i glemmebogen. Og jeg tænker, at mange, der oplever historien her, senere kommer i tvivl om, hvad var det egentlig, vi oplevede den her nat? Hvad var det egentlig? Hvad var det hele for noget? Fordi vi jo ikke rigtig hørt til det siden. Der er efterhånden gået 20, 25, 30 år, og vi har intet hørt til, at ham her, Messias, han skulle være blevet født. Så jeg tænker, rigtig mange er kommet i tvivl. Her tilbage i november, så var vi på Frikirkenets ledersamling, og hvad hedder det, jeg nævnte før, der var ham her, komikeren Kasper Christensen, på besøg. Han er blevet kristen. Det er jo en ret vild historie i sig selv, at men han sagde så, han var en del af sådan et panel, at han der indimellem godt kunne komme i tvivl om sin tro, eller kom i tvivl om nogle ting. Og så sagde han også, at han synes ligesom at have opdaget, at det at komme i tvivl en gang imellem, som han formulerede det, måske i virkeligheden er meget kristent. Og det er selvfølgelig en sjov indgangsvinkel på det. Normalt tænker vi, at tvivl ikke er som noget positivt, men det var ligesom hans opdagelse, at det er en del af det, at man tvivler en gang imellem. Og det kan vi også godt komme til, og det er nok også naturligt nok, men jeg tænker også rigtig mange, som var med her, da Jesus han blev født, de senere hen kom til at tvivle. Og det kan også ramme os. Men der er nogle ting, der er fakta. Vi ved både fra Bibelen, hvis vi der tror på den, kan man sige, men vi ved også fra verdslige kilder, og hvis man har gået på alfakurser, så har man hørt mig fortælle lidt mere om det her, at vi ved faktisk fra historiske, altså kilder ikke fra Bibelen, at Jesus han har levet. Det er fakta. Vi ved også, at han døde på et kors, og andre ting, som er beskrevet af verdslige historikere. Så det er fakta. Det kræver ikke tro, så det behøver vi ikke at tvivle på. Det er et faktum, at Jesus han har levet her på jorden. Så der, den kræver, det giver jo ikke rum for nogen tvivl, når det er fakta. Men spørgsmålet om, at Jesus skulle være Gud, kommet til os i menneskeskikkelse, som verdens frelser, som Simeon, han benævner ham. Det der gab, der er mellem fakta, som vi ved om Jesus, at han har levet, og så til, om han skulle være Guds søn. At Bibelens fortælling om Jesus som verdens frelser, den i virkeligheden er sand. Jesus som din og min frelser. Det gab kan kun lukkes ved tro. Det gab kan kun lukkes ved, at vi tror på det. Fordi kan man sige, indtil videre, så har vi noget fakta, men vi kan ikke være helt sikre på det sidste. Der kræves tro, for vi får noget ud af det. Og det er det gab, hvor man nogle gange kan komme til at tvivle, hvad er det hele for noget. Simeon, han sagde i templet om Jesus, det barn vil blive årsag til fald for mange blandt Israels folk. Og det ved vi jo, at rigtig mange jøder den dag i dag stadig ikke har forstået, har styr på, at Jesus han er den, han er. Der er dog flere og flere, som kommer til den overbevisning, at Jesus han var Messias. Simon han siger videre, efter han siger det her, det barn vil blive årsag til fald for mange blandt Israels folk, men andre vil blive hjulpet. Og det er der, vi er. Det er der, vi har mulighed for at komme hjem, komme hen. Hvis vi vil have den hjælp, som Simeon han fortalte om, ja, så kræver det, at vi våger at tro. Så kræver det, at vi tør våge at tro på det afsæt, der vil være fra fakta til, om Jesus han virkeligheden er Guds søn. Vi må løbe den risiko, der er ved at tro. Man kan sige, tro og risiko, det hænger ligesom lidt sammen. Jeg ved jo godt, at jo længere man kommer hen i livet, jo flere tanker gør man sig, og jo flere fordomme får man også bygget op. Og på en eller anden måde, så kan det jo godt føles som en langt større risiko, man skal løbe senere hen i livet, end hvis man som jeg var meget ung, da det gik op for en, at ham her Jesus, ham må jeg have fat i. Men jeg vil til alle tider påstå, at det er risikoen værd. Det er værd at løbe den risiko, at ture tro. Når jeg ser på den velsignelse, det har været i mit eget liv, når jeg ser på den velsignelse, det har været i andres liv, så er det virkelig værd at tro. Ikke bare på juleevangeliet, men på hele Bibelen. Og for resten, så ham her Jesus, så vandt han over Romerriget. Jeg har lige fået Paul Erik, en som kommer her i menigheden, han har lige været på en jagttur i Amerika, og jeg har efterlyst en bog længe også, forsøgt at købe den. Og jeg når ikke langt hen i den her bog, så er der noget, der fanger mine øjne. Jeg ved ikke, om vi kan få det til at se så stort ud, som jeg kan læse det. Ja, det er jo noget, der kommer med årene, man ser ikke så godt længere. Eller også, at lyset blev dårligere, og teksten blev mindre. Jeg har ikke helt styr på det. Det står på engelsk, det her, men jeg når ikke langt hen i den her bog, så står det lige pludselig sådan her. Et studie, som en fyr, der hedder Ramsey MacMillan, han har udført. Altså, han er en verdslig historiker på Yale Universitetet. Han har skrevet en, det hedder vel en afhandling, ikke? Som hedder Kristningen af det romerske imperium. Han ønsker at finde ud af, hvordan kristendommen den blev den officielle religion i det romerske imperium. Specielt ud fra den betragtning, at der var andre guder, og at kristendommen den, var en illegal religion, altså den var forbudt, de kristne blev forfulgt på de forfærdeligste måder, forfulgt og tortureret og alt muligt. Hvordan gik det til, at kristendommen den blev officiel religion i det romerske imperium? Og det er interessant, hvad han finder ud af. Vi skal tænke på ham her. Han er en ikke-kristen historiker, så han har ingen fordomme. Han plejer ikke at læse Bibelen så flittigt som vi er. Og det er interessant, hvad han finder ud af. Den første og vigtigste grund, som han finder ud af, han finder frem til, det er, at den kraft, som evangeliet har til at sætte mennesker fri fra dæmoner, det er nummer et grund til, at mennesker vælger kristendommen. Nummer to, det var evangeliets kraft til at helbrede de syge. Det samler han sammen i en konklusion, at disse to tegn, det var årsag nok til, at mennesker begyndte at tro på evangeliet. Og når de så har fået en tro, så blev de en del af en kirke, af en menighed. For mig så er det ret vildt, hvad ham her, han fandt ud af. Jøderne, de havde en idé om, at vi skal have en messias, der kan sparke de her romere ud. Det skete, det tog godt nok 300 år for kristendommen, inden den havde besejret romeriet. Men det skete, og det skete, fordi nogle mennesker vovede at tro. Og det må tale til os også om, at vi tør våge at tro, at det er det hele værd. De satte mennesker i romeriet de første 300 år, de satte livet på spil for det her. For os er der ikke nær så meget på spil som livet. Så det skulle være en endnu større grund til, at vi tør våge og tro på julens evangelium. Amen.